Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңниханов Республика инвестиция советының 2020 жылдағы йомғақлау отырышын уздырды. Шара Татарстан Республикасы хөкүмәт йортында болды. Онда шулай ук Татарстан премьер-министры Алексей Песошин да катнашты. Утырыш кысаларында катнашучылар 12 инвестицияле проектны гамәлгә ашыру турында фикер алышты. Инвестиция советы әгъзалары барлык тәкъдим ителгән проектларны хуплады. Татарстан президенты Рустам Миңниханов Әтнә районы Түбән Бәрәскә авылында реставрациядән соң ачылган мәчет ачылышында катнашты. Бу Казан ханлыгы яулап алынганнан соң 1769 елда салынган Казан читендәге иң беренче таш мәчет. Бүген бөтен татар халкы өчен зур тантана, татар халкы тарихында беренче таш мәчет. Зур хезмәтләр куелып төзекләндерелде. Авыл халкында кунакларны да котлыйм. Игелекле сәгатьтә булсын. Гел шушында килергә насыйп булсын. Рәхәтен күрегез. Шушы эштә катнашкан һәммәгезгә дә зур рәхмәт. Киләчәктә дә республикада мәчетләр гөрләп торсын дип сәламләде Рөстәм Миңниханов. Дин ул безнең гореф-гадәтләребез. Ата-бабаларыбыздан килгән гореф-гадәтләрне мәктәптә генә укытып бетереп булмый. Мәчет ул яшь буынга фикерләрне танышу тапшыру урынында. Шушы эшләрне башкарып чыксак, киләчәгебез уңай булыр дигән теләктә калды Рөстәм Миңниханов. 2018 елда Татарстан Республикасы Президенты каршындагы мәдәниятне үстерүгә ярдәм фонды җитәкчесе, Татарстан Республикасы Президенты аппараты җитәкчесе Әсхәт Сафаров тәкъдиме белән төзекләндерү эшләре башлана. 2020 елның җәендә Корбан байрамы алдыннан аның гөмбәзенә ярымай урнаштырылды. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин һәм Ростех дәүләт корпорациясе генераль директоры, автогигантның директорлар советы рәисе Сергей Чемизов җитәкчелегендәге делегация КАМАЗ пресс-рама заводында булды. Бүгенге көндә пресс-рама заводы КАМАЗның инвестицияләр өчен стратегик мөһим объекты. Заводта КАМАЗның пресс-рама заводын модернизацияләү дигән масштаблы проекты гамәлгә ашырыла. Ул 2017 ел башында ачылган. Эшләр 21 елда тәмамланырга тиеш. Проект кысаларында Шаллы автозаводында рама әзерләү буенча заманча җитештерү төзелә. Заманча җиһазлар һәм инструментлар җитештерелә торган эшләрнең сыйфатын шактый арттырырга мөмкинлек бирәчәк. Татарстанда кискен респиратор авырулар аркасында 22 сыйныф карантинга карантинда тора. Бу хакта Татаринформ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә Россия кулланучы хокукларын яклау һәм кеше мине өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина хәбәр итте. Исегезгә төшерәбез, сыйныфта укучыларның 20%-тан артыгы ОРВИ белән авыру сәбәпле дәрестә юк икән, сыйныфта уку аерым оештырыла. 17 декабрьдә кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше минлек өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан идарәсе эшмәкәрләре өчен бердәм ачык ишекләр көне оештыра. Казанда консультация алу өчен алдан язылу 8-843-238-36-32 яки 238-18-41 телефон номерлары буенча уздырыла. Шалтыратулар 14-16 декабрьдә сәгать 10-нан 5-кә кадәр кабул ителә. 15 декабрьдә Татарстан буенча кадастр палатасында бердәм дәүләт күчемсез милек реестрында булган мәгълүматларда техник хаталарны төзәтү мәсьәләләре буенча кайнар линия эшләячәк. Республика халкы бердәм дәүләт күчемсез милек реестрының күчермәсендә техник хата ачыкланганда нәрсә эшләргә һәм аны ничек төзәтергә мөмкин икәнен белә алачак. Кайнар линия сәгать 10-дан 12-гә кадәр эшләячәк. Шалтыратулар 514-90-77 телефоны буенча кабул ителә. Татарстанлыларны гражданин иҗтимагый хәрәкәте үткәрә торган Россия Конституциясен белү буенча бөтен Россия тестында катнашырга чакыралар. Чара иртәгә 12 декабрьдә узачак. Тест акциянең рәсми мәйданчыкларында һәм гражданин платформасында онлайн форматта узачак. Онда 12 яшьтән өлкәнрәк гражданнар катнаша алачак. Республика халкы яңа ел бәйрәмнәреннән соң да авыл хуҗалыгы продукциясен Казанның махсус шатыр мәйданчыкларында сатып ала алачак. Исегезгә төшерәбез, 12 сентябрьдә Татарстанда көзге ярминкәләр эшли башлады. Алар яңа елга кадәр шимбә көннәрендә атна саен үткәрелә. Биредә сыйфатлы һәм тәмле ит, авыл каймагы һәм үлчәүле сөт тә, казылык продукциясе, сыр, май, йомырка, яшелчә, бал, шикәр һәм республика территориясендә җитештерелгән башка фермер продукциясе дә сатып алырга мөмкин. Шатыр мәйданчыклары көн саен иртәнге 8-дән 4-кә кадәр, ә шимбә көнне 6-дан 3-кә кадәр эшли. Бүгін Қазанның Ақ Барсы өз бұзында Минский Динамосы белән ойнаячақ. Матч 19 сәғәт 30 минутта Татнефть Аренада узачақ. КХЛ-да бу командалар үзара 24 матч уздырды. 18 тапқыр Ақ Барс жеңді, 6 тапқыр Динамо ұтты. Бұйылғы дайыми чемпионатта командалар енді ұшырашты. 9 сентябрьде Ақ Барс Минскида 5-4 есебі белән жеңді. Есігізге түсіреміз, 9 декабрьде болған соңғы матчта Барслар өз бұзында Магнитогорскінің Металлургын 3-0 исәбе белән җиңүгә иреште. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 12 декабрь шимбә көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, явымсыз диярлек. Көньяктан талгын җил. Һава температурасы төнлә һәм иртән 14-19, аяз вакытларда 22-27, көндез 7 градустан 12 градуска кадәр салкын. Юлларда урыны белән бозлавык.